ASV prezidents Donalds Trumps šogad bija izsludinājis nacionālu ārkārtas stāvokli, lai apietu kongresu un iegūtu finansējumu mūra būvniecībai. Trumpa solījums uzcelt mūri gar Meksikas robežu, lai samazinātu nelegālo imigrāciju no Latīņamerikas, bija viens no galvenajiem solījumiem viņa veiksmīgajā prezidenta vēlēšanu kampaņā 2016. Gadā. Aptuveni 20 ASV štati, kā arī Savienoto valstu lielākā cilvēktiesību aizsardzības organizācija American Civil Liberties Union, vides aizsardzības grupējumi un pierobežas teritoriju kopienas apstrīdējušas tiesās Trumpa lēmumu izsludināt ārkārtējo stāvokli, norādot, ka tas ir konstitūcijas pārkāpums. Savukārt ASV federālās tiesas tiesnesis maijā izdeva pagaidu rīkojumu, kas aizliedz Trumpa administrācijai izmantot Pentagona līdzekļus mūra būvniecībai gar Meksikas robežu. Tomēr augstākā tiesa piektdien atcēla šo rīkojumu ar 5 balsīm par un 4 pret. Tādējādi rakstiski apliecinot, ka valdība šajā stadijā ir pietiekami pierādījusi to, ka šīm organizācijām nav pamata apstrīdēt šo līdzekļu piešķiršanu. Augstākās tiesas lēmums nodrošina Trumpam pagaidu pieeju apmēram 2,5 miljārdiem ASV dolāru mūra projekta īstenošanai, kamēr turpinās tiesu cīņas šajā jautājumā. Reaģējot uz augstākās tiesas lēmumu, Trumps Twitterī rakstīja, ka tā ir liela uzvara mūrim, liela uzvara robežas drošībai un likuma varai. Savienoto valstu prezidenta centieni samazināt nelegālo imigrāciju no Latīņamerikas nebeidzas tikai ar vēlmi uzcelt mūri. Vēl maijā Trumps draudēja noteikt tarifus visām precēm no Meksikas, ja valsts nepastiprinās cīņu pret Centrālamerikas nelegālo imigrantu plūsmu pār Meksikas un ASV robežu. Pēc nedēļu ilgām spraigām sarunām abas puses jūnijā tomēr panāca vienošanos un līdz šim tā šķietami sniedz Trumpa gaidītos rezultātus. Proti uz ASV dienvidu robežas aizturēto nelegālo imigrantu skaits jūnijā bija par 28% mazāks nekā maijā. Tāpat Trumps vakar paziņoja, ka ASV un Gvatemala parakstījušas vienošanos par patvērumu meklētājiem. Abas valstis mēnešiem ilgi bija risinājušas sarunas par šādu vienošanos, un Trumps vēl trešdien draudēja Gvatemalai ar muitas tarifiem vai citām sekām, ja vienošanās netiktu panākta. Tā sauktā drošās trešās valsts vienošanās pieprasa migrantiem, kas dodas uz ASV, pēc ierašanās Gvatemalā pieteikties uz patvērumu šajā valstī, nevis uz ASV robežas. Trumps uzsvēra, ka šī vienošanās sniegs drošību patiesiem patvēruma meklētājiem un apturēs patvēruma krāpniecību. Tomēr vēl nav zināms, kā šī vienošanās stāsies spēkā, jo Gvatemalas konstitucionālā tiesa ir izdevusi 3 izpildrakstus pret to. Rihards Plūme, Latvijas radio.